stuck with a high-maintenance credit card rate? This new year, it's time to break up. Transfer your balance to CME Federal Credit Union and enjoy 3% APR for 12 months. New year, better vibes, big savings. You deserve a wallet that loves you back. Make an appointment today with your neighbors at CME Federal Credit Union and transfer your high-maintenance credit card balance and save. Terms and conditions apply. New balances only, 5% balance transfer fee. Visit cmefcu.org for details.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Шоронд хоригдох хүүхдийн тоо хүнийг ялгуурлах үзэл нэмэгдчихэ. Австралийн 2026 оны хүний эрхийн үнэлгээ. Human Rights Watch байгууллага 2026 оны жилийн тайлангаа гаргаж, үүнд Австралийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөсөн гэж үзэж буй хэд хэдэн асуудлыг онцолсон байна. Human Rights Watch 2026 оны дэлхийн тайлангаа нийтэлжээ. Дөрвөгсдөд үзүүлж байгаа муу хандлага, тогтолцооны ялгуурлан гадуурхалт, арьсөнгөөр ялгуурлах үзэл нь Австрали хүний эрхийн түүхэнд сэв суулгасан хэмээн уг тайлан дурдсан ч, за ерөнхийдөө Австрали улс эрхчлөлөөр хангагдсан хэвээр байгаагч бас онцолсон байна. Арьсөн үндэс угсаагаар ялгуурлах үзэл, үүнд антисемитизм, исламын эсрэг үзэл, араб болон палестинчуудын эсрэг ялгуурлах үзэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд үүн дээр нэмээд энтэг болон уугуул иргэдийн эсрэг арьсөнгөөр ялгуурлах явдал мөн өссөн хэмээн энэ тайланд дурдсан байна. Лав гарагт нийтлэгдсэн энэхүү тайланд 2024-25 онуудад Сидней, Мельбурн хотод гарсан антисемит халдлагууд, мөн өнгөрсөн оны 12 дугаар сард Бондай бичид болсон террорист халдлагыг онцолсон байна. Энэ халдлагын үеэр Ханукагийн баярыг тэмдэглэж байсан хүмүүс рүү хоёр шидэгтэй этгээдийн бууцны улмаас 15 гим зэмгүйхэн амь хөрөгдсөн юм. Мөн хүний эрхийн байгууллага неонаци бүлэглэлийн үйл ажиллагаа нэмэгдсэнийг дурдсан бөгөөд үүнд 9-р сард болсон цагаачлалын эсрэг жагсаалууд Мельбурн хотод болсон анхны үндэстнүүдийн эсэргүүцлийн арга хэмжээ цуглааны талбай руу хийсэн халдлага багтаж байна. Түүнчлэн хүүхдийг хорих газарт хорихоос хамгаалах, шоронг эцсийн арга байлгах ёстой олон улсын хүний эрхийн хуулийг Австрали зөрчсөн хэмээн тогтоосон байна. Австралийн 3 засаг захиргаа энэ зарчмыг үгүйсгэсэн хуулиудыг баталсан гэж энэ тайланд дурдсан байгаа юм. За тодруулбал Queensland муж насанд хүрэгчдийн гэмт хэрэг, насанд хүрэгчийн ял хуулийг өргөтгөж тодорхой гэмт хэрэгт буруутгагдсан хүүхдүүдийг насанд хүрэгчдтэй адилтган үзэж илүү хатуу шийтгэл оногдуулдаг болсон юм. Виктория муж 11-р сард ижил төстэй хуулийг нэвтрүүлэх төлөвлөгөөг зарласан бол Тасманд хүүхдүүдийг хяналтын байранд хорж байсан бөгөөд тэнд тэднийг насанд хүрэгчдээс тусгаарлах боломжгүй мөн ажилтнууд нь насанд хүрээгүй хүүхдүүдтэй ажиллах сургалт аваагүй байсан байна. Бараа Австралид эрх баригчид хүүхдүүдийг насанд хүрсэн эрчүүдийн шоронгийн яг дэргэд хорьсон гэсэн мэдээллийг тайланд бас дурджээ. Австралид энгийн нэг өдөр гэхэд дунджаар 700 гаруй хүүхэд хоригдож байдаг бөгөөд тэдний 60 гаруй хувь нь уугуул иргэд байгаа юм. Уугуул иргэдийн эрхийн асуудал мөн анхаарлын төвд орсон байна. Анхны үндэстэн хүүхдүүд гэр бүлээсээ салгагдах магадлал бусад хүүхдүүдээс 12 дахин их байгаа юм. Гэхдээ энэ нь төрийн байгууллагуудын зүгээс авч байгаа арга хэмжээтэй холбоотой байгаа нь анхаарал татаж байна. Human Rights Watch-ийн мэдээлснээр Баруун Австралийн эрх баригчид зохих дэмжлэг үзүүлэхийн оронд гэр бүлийн хүчирхийлэлээс зугтаж байгаа ээжүүд мөн орон барьны асуудалтай эцэг эхчүүдээс хүүхдийг нь салган авсан байна. Дөрвөгсдийн эрхийг олон 10 жил зөрчсөөр ирсэн хэмээн тайланд дурджээ. Австралийн дөрвөгсд орогнол хүсэгчдэд хандах бодлогынхаа улмаас олон улсын байгууллагуудаас тэр дундаа Human Rights Watch-ийн өмнөх тайлангуудад удаа дараа шүүмжлэл хүлээж ирсэн юм. Австрали орогнол хүсэгчдийг албатан офшор хорих төвүүд рүү шилжүүлж тэнд тэд хүчирхийлэлд өртдөг байдлаар олон 10 жилийн турш эрхийг нь зөрчсөөр ирсэн хэмээн энэ тайланд дурджээ. Мөн жагсаалт цуглаан хийх эрх аюулд орж байна гэж тус ашгийн бус байгууллага мэдгдсэн байна. Олон улсын төвшөнд Австрали ноцтой хүний эрхийн зөрчлөөдийн эсрэг арга хэмжээ авч чадаагүй гэж тайланд дурдагдсан бөгөөд үүнд хятадын дотоодны хүний эрхийн ноцтой зөрчлөөдөд шахалт үзүүлэх бодит алхам цөөн Мөн Австралийн иргэдийг оролцуулан гадаадад байгаа засгийн газрын шүүмжлэгчдэг онилж байгаа хэдтийн хэл дамсан дарамтыг шийдвэрлэхэд хангалттай арга хэмжээ аваагүй хэмээн онцолжээ. Хятад улс үг хэлэх, нэгдэх, цугларах, шашин шүтэх эрхчлөлөг систем тэгэр үгэсгэж, эсэргүүцэгчдийг хавчиж байна гэж тогтоогдсон байна. Мөн Албанийн засгийн газар олон улсын хуулийг дэмжих тал дээр тогтворгүй байр суурьтай байсан гэж тайланд дурдсан бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп олон улсын эрүүгийн шүүхэд хориг арга хэмжээ авсны дараа уг шүүхийг дэмжсэн мэдгэлд нэгдгээс татгалцсныг жишээ болгон дурджээ.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
CME Federal Credit Union was founded in 1935, and over 90 years later, they're still turning your financial goals into reality. Start this year strong with a better auto loan payment. CME Federal Credit Union wants to beat your rate by 1.5%, with APR starting at 4.99%. Imagine driving into 2026 with a payment that treats you right. It's time to give your budget a glow up. Terms and conditions apply. APR as low as 4.99%. Visit cmefcu.org for details.